аламанда сабысып, тұлпарлар тұр жолағанға қағысып, сап деп хабар тарағанда жарысып. Бастарда тартып ұста жүгініңді жасқанба, қатар соққы жүрегіңді шапқанда, саңғысын шұбатылып аспанға. Тоқтамашы, шаба берші жануар, мәреге алға жету үшін сенде баптың бәрі бар. Маңдайыңда бақ жұлдызың бүгін анық жағылар. Айда бала сәйгүлігім, қазанатым, шалғұйрығым, тұлпарым, тұлпарлардың ішіндегі топастаған султаным. Алла қолда атқа мінген алталаштың ұрпағын. Айда
маңдайыңда бақ жұлдызың бүгін анық жағылар. Айда